Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfone Mastere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este muzicianul Constantin Răileanu. Bună ziua, bine ați venit.
Bine v-am găsit, v-am regăsit.
Mă uit pe contorul de pe site-ul formației Anton Pan, al cărui fondator și component este Constantin Răileanu. Mai sunt 4 zile, încerc să scad 7, 4 ore și... Nu, 6 ore, 59 de minute, 16 secunde, până când, la ora 19, pe 29 septembrie, va avea loc premiera spectacolului lui
Chira Chiralina.
Chira Chiralina. Ce este Chira Chiralina, domnule Răileanu?
Chira Chiralina este o poveste, este o nebunie, pentru că dincolo de povestea pe care ne-o spune balada, există o nebunie a noastră că am încercat să punem într-un spectacol muzical o istorisire încercată de mulți a fi transpusă fie în scriitură, cum a făcut Pana Distratei, fie cinematic, cum au făcut diferiți regizori. Da? Avem câteva variante pentru cinema, da? Despre Chira Chiralina. Totuși, noi am abordat o cale pe care o numesc nebunească, în sensul că noi punem povestea baladei în scenă, care, din păcate, este mai puțin cunoscută, această baladă. Majoritatea cunosc
romanul.
Versiunea romanul Chira Chiralina, care este o fantezie.
Care,
și
după care s-au făcut atâtea dramatizări.
Exact,
și...
dar care sunt diferite total de povestea oarecum reală, pentru că, până la urmă, baladele pornesc de la o poveste reală. Ceea ce face Pana Distratei este o fantezie pe care o dezvoltă ca un scriitor, da? Pe când balada spune o poveste a unei tinere răpite. Ori noi ne-am dus pe această direcție, construind tocmai, transformând această poveste, care este una tristă, vorbind de o răpire, totuși transformând-o într-un act cultural. De asta am spus că este o nebunie, să transform o poveste tristă într-un act cultural, ca, dincolo de evenimentul acesta, da, contextualizat într-o perioadă anterioară, secolul al XX-lea, undeva secolul XVIII-XIX, posibil să aibă loc acțiunea, totuși, povestea asta ne vorbește și despre o realitate, și anume că noi nu eram atât de izolați cum am crede astăzi, ci dimpotrivă, aveam conexiuni culturale cu colțuri îndepărtate ale lumii.
Și erau și la noi răpiri din serai.
Normal, normal, la fel nu se poate. Până la urmă, Chira Chiralina este o răpire din serai, cum bine spuneți, da? Deci este o transpunere așa, o autohtonizare a răpirii din serai.
Nu v-a făcut probleme această notorietate extraordinară a operei lui Pana Distratei?
Trebuie să recunosc că e cred că este o săptămână de când am avut o discuție online cu o persoană care m-a acuzat chiar de faptul că denumesc cultură românească o baladă care de fapt are un nume care nu este românesc, și chiar am încercat să am o discuție oarecum normală cu acea persoană. Din păcate nu am reușit, pentru că era blocată într-un cerc de afirmații care, în momentul în care se terminau de rostit, o luau de la capăt, era ca o bandă pusă, și am încercat să explic că într-adevăr Chira Chiralina este un nume nu neapărat românesc, este un nume mai degrabă specific macedo-românilor sau grecilor din zona Epirului, dar povestea baladei se petrece în Brăila. Și a spus nu că nu cunoașteți această cultură, de parcă eu încercam să fac ceva acelei culturi. Am spus, domnule, este o poveste, este un motiv ca să creăm un act cultural. Nu că numele este armân.
Am înțeles. Asta pentru...
Ea face parte din comunitatea armânilor și există, nu știu dacă aveți dacă aveți informația respectivă, în comunitatea macedo-românilor sau armânilor de la noi, există și un grup din ăsta fracționar, așa să zicem, o facțiune din asta care susțin că ei nu sunt nici români, nu sunt nici greci, nu sunt nimic, ei sunt pur și simplu armâni, o etnie total separată, un popor total separat care a fost, vitregit de soartă să rămână fără o entitate statală. Da, ei fac parte din Macedonia, care este mai mult slavizată. Ei, și am încercat să explic că, de fapt, acest nume de Chira Chiralina este un motiv. Putea, într-adevăr, putea fi o tânără macedo-română care care locuia la Brăila. Sau dacă balada, nu, că balada a fost, ați furat balada. Păi n-am furat-o, dacă a fost furată, a fost furată în secolul al XIX-lea. Ori faptul că această, să zicem, poate există o versiune, sincer, am căutat, n-am găsit nici până acum, am încercat prin tot felul de prieteni să aflu dacă există o variantă acestei balade, care oricum nu denigrează cu nimic munca noastră, ci dimpotrivă arată că, uite, această versiune a fost preluată și în tradiția românească și a fost adaptată ca atare. Acum nu știm dacă povestea s-a petrecut într-adevăr la Brăila sau a avut loc în altă parte a Europei.
Dar da? Balada o dar localizează balada există. Aici, nu?
Exact, și... exact. Și atunci devine un bun al culturii românești.
Dar e foarte interesant că acum câțiva ani am avut ocazia să văd un spectacol excepțional al unei trupe din Polonia cu meșterul Manole. Ei, vreau să vă spun că am fost surprins de cât de bine și cât de frumos și muzical și vizual au reușit acești artiști polonezi să reprezinte spectacolul acesta.
Și să surprindă
și
anumite...
Să surprindă. Asta este foarte interesant, pentru că zic, mă duc meșter Manon, că știu deja de la școala generală. Ei bine, văzând acest spectacol, descoperi atâtea lucruri pe care... cu timpul, nu intră în obișnuința aceea, meșterul Manole, știm noi, o zidește pe Ana. Ei, sunt foarte multe lucruri pe care un ochi proaspăt știe să le găsească și să le ofere.
Exact, exact, pentru că el caută tocmai aceste lucruri pe care noi rutinați nu le mai observăm. Nu pot să spun acum că ceea ce facem noi cu balada este o repunere totală în valoare a informația adusă de această baladă Chira Chirala. Nu, dimpotrivă, noi aducem doar o parte, sesizăm acea parte a legăturilor culturale pe care noi le-am avut într-o anumită perioadă. Pentru că, dacă vă amintiți din discuțiile anterioare, nemulțumirea mea este că prea neglijăm acest trecut al nostru care este oriental și... prea mult ne ploconim vestului, nu în sensul că nu este normal să copiem ceea ce este bine, dar noi suntem extremiști, de obicei nu știm să luăm ce e bun, luăm de-a valma și în general luăm de multe ori ceea ce este rău, aruncăm tot, renegăm tot trecutul nostru, după care ne trezim goi și începem să inventăm ceea ce s-a întâmplat și înainte. Și aici vorbim de ideologia din perioada regalității și ulterior din perioada comunistă. Da, s-au inventat lucruri pentru că au aruncat la gunoi realitatea și o punem sub preș în continuare. Și preferăm să nu o vedem.
Există momente de căutare, de identitate, de definire și atunci în clipele acelea probabil că e bine să te agăzi de un reper și încă nu ești așezat și să ai seninătatea de a vedea toate lucrurile și de a le accepta.
Exact,
cu...
pentru că noi trăim foarte mult cu formele, suntem mai mult formaliști decât esențialiști. Noi nu căutăm esența, nu căutăm fondul. Dau un exemplu. Am ridicat ăția voievozi în slăvi și vorbim că a făcut X, că a clădit biserici. Foarte bine că a clădit biserici. Ca om de cultură n-a lăsat nimic, n-a lăsat o carte care să mulțumească pe cineva. A clădit biserici.
Era preocupat cu treburile statului, să-și scrie.
Da, normal, normal. Totuși alții au făcut și treburile statului și au reușit să scrie.
Alții
au scris nu, că nu vreau să intru abrupt. Doar un exemplu. Avem un voievod pe care l-am trecut cu vederea. Cred că s-a scris o operă despre o piesă de teatru, cred că s-a scris, dar din păcate este mai puțin cunoscut. Ioan Vodă cel Cumplit. Domnule, este fenomenal sacrificiul pe care îl face acel om și ăla este numai bun pentru a arăta un exemplu. Uite, domnilor, cum trebuie să fim noi. Eu am văzut de cel cumplit care, luptând împotriva turcilor, fiind trădat de boierii lui, specific nouă, așa, se strânge cu asta pe un deal. Este înconjurat de armata tătară, otomană, boierii trădători, rămâne fără apă și când vede că soldații lui sunt pe cale să moară de sete, renunță la propria viață, se predă cu condiția să-i lase oamenii liberi. Și turcii de ciudă atât de mult îl urau pentru că n-au putut să-l învingă prin propriile forțe, ci a trebuit ca el să se predea, l-au rupt în bucăți, l-au legat de cozii la patru cămile și l-au rupt în bucăți. E un sacrificiu enorm. Uite, domnule, un om care a avut tărie de caracter. Nu luăm astfel de exemple, dar luăm pe X care a călătit nu știu câte biserici, dacă te-a pus să vezi ce a făcut ca domitor, a impozitat țara românească mai rău ca fanarioții. Și atunci, de fapt, noi pe cine ridicăm? Pentru că ajungem să creăm niște modele probabile, da? Așa, cu caractere îndoielnice, care au făcut doar pentru unii care au avut un interes Pentru că acum, să fim serioși, faptul că a clădit biserici, ok, bun, și dacă n-aveai credincioșinile, ce făceai?
De la cine se rugau în ele?
Nu neapărat. Era la vremea respectivă acel obicei. Fac o biserică să mă ierte Dumnezeu sau mă obligam copilul să intre în mănăstire ca să-mi ierte Dumnezeu mie păcatele. Dar continuam să le fac. Deci vorbim de acest duplicitarism, de această ipocrizie.
Pe de altă parte, domnule Răileanu, timpul le cerne pe toate și valorile rămân. N-avem ce să facem.
Da.
Lucrurile acestea nu sunt inventate și umflate cu, ca un balon de săpun.
Nu.
Ele sunt acolo.
Unele au fost susținute, asta e problema. De asta spuneam, dădeam doar două modele. Dar la unul am dat nume, la celălalt n-am dat nume.
Dar vorbesc... recunosc că am avut ocazii în care diferite teme m-au... pus să pornesc în căutarea unor valori literare sau dramaturgice ale unei perioade și răsfoind, căutând în arhive, am constatat că timpul într-adevăr cerne și cei care au fost uitați, cam asta e. Pe bună dreptate au fost uitați. Nu
posibil,
e,
știi, posibil să fie așa, posibil.
Din punct de vedere artistic.
Da, dar cred că, nu și artistic, să nu uităm totuși că Bach a fost uitat. Da?
Iată.
O perioadă
mulțumim
lungă
lui
de
Mendelssohn.
Timp. Da? Dacă nu era Mendelssohn, Bach încă rămânea undeva într-o ladă unde putrezeau partiurile. Da. Deci, până la urmă, nu cred că societatea știe să aleagă într-adevăr. Am ajuns
să să am norocul lui Mendelssohn să găsesc un Bach.
Așa, am ajuns să idealizăm, cred că prea mult societatea, să-i acredităm o capacitate de alegere mult peste puterile ei. Pentru că această societate are nevoie totuși de o clasă intelectuală și între acești intelectuali avem nevoie de oameni verticali. Nu doar oameni care sunt obișnuiți să gândească și care spun, vai ce deștept sunt și toată lumea, vai ce deștept ești, ci avem nevoie de oameni verticali, inteligenți, care să bată și cu pumnul în masă când trebuie. Asta avem nevoie, avem nevoie de oameni care să iasă în față. În momentul de față avem niște oameni care ies în față cu slogane și cam atât. Noi nu suntem obișnuiți să ieșim cu pieptul
în față.
Nu, de seara am repetițiile.
Balada, este așa foarte...
Nu, dar ideea este că balada vine într-un proiect mai amplu de a pune în scenă. Recunosc că este prima baladă, vor urma altele, vor urma alți oameni de cultură pe care, din păcate, îi avem în cărțile de istorie sau în cărțile de literatură, și aici vorbesc aici de perioada noastră, da, orientală, pe care îi ținem aruncați într-un colț și nu le acordăm importanța cuvenită. Nu vorbesc mai de Cantemir. E fenomenal ce am putut să descoper lucrând la acel proiect.
Nici n-a trecut anul, să le spunem ascultătorilor.
Anul, da.
Cantemir Melon, în noiembrie anul trecut a fost.
Da, pe 3 decembrie.
3 decembrie. Noi în noiembrie ne-am
exact tot aici la sala radio. Și vreau să spun, e fenomenal ce am putut să descoper. Atât de puține știam și cunoaștem despre el. Omul a fost fenomenal, a scris atât de mult, inclusiv în Rusia. A lăsat atâtea lucrări pentru cei din lumea teologică care sunt sceptici că, în sfârșit, există mai multe discuții legate de apartenența lui la o societate secretă sau alta. Vreau să le spun că nu a făcut parte nicio societate secretă. Este doar o aberație.
Știre la România.
Da, este...
Cantemir,
nu, exact. Nu, pentru că realitatea, dacă tot e știre...
Dacă era secretă, domnule.
Știți care e problema? Că noi nici nu cred că l-avem pe Cantemir în țară. Noi ceea ce avem, avem un trup pe care ne l-au trimis rușii după ce la 2 săptămâni au ajuns comisia de la muzeu să vadă ce se întâmplă acolo. Ăștia trecuseră în timpul lui Stalin, rămaseră tot ca să facă metrou și de-abia la 1 săptămână s-a sesizat comisia muzeală să vină să vadă ce s-a întâmplat. Vă dați seama că totul era rupt acolo. Inclusiv ne-au trimis un trup decapitat cu un cap unde l-au găsit îmblăcat în haren orientale. Pietrele tombale pe care le avem la Iași nu au niciuna blazonul lui Cantemir. Ele sunt blazone rusești, n-au nicio legătură cu Cantemir. Pe cine avem noi? Și atunci noi am pornit să facem niște supoziții discutând despre Cantemir și apartenența lui la nu știu ce societăți secrete pe baza unui trup, unui schelet pe care l-avem aici decapitat și care, sincer, din punctul meu de vedere, nu cred că este al lui.
Probabil că au existat tot felul de...
Vă dați seama că nu, dar e interesant, a fost atât de profund filozof, teolog, a scris atât de multe lucrări de teologie și aici mă refer pentru ascultătorii care sunt din acea zonă, am trimiteri, așa, a fost fenomenal cât a putut să facă. Pentru el, de fapt, Rusia a fost o pedeapsă. El a fost mai neglijat în Rusia decât a fost în Constantinopol. Nu înseamnă că vai de mine acolo ducea pe roze. Să nu uităm de câte ori era să fie asasinat. Inclusiv Constantin Brăcoveanu a plătit de nu știu câte ori asasini să-l omoare. Iată câteva personaje și povesti din astea interesante de culise care nu se cunosc. și care vorbesc de fapt despre trecutul nostru, despre niște oameni cu anumită verticalitate. Orice ce spuneam de Kira Kiralina este un proiect gândit dintr-o serie de alte proiecte de a pune în valoare astfel de povești, astfel de personaje, astfel de personalități, în așa fel încât să cunoaștem și partea reală cu ceea ce putem ieși în lume. Pentru că noi ceea ce vrem să aducem sunt contexte, povești, personalități cu care putem ieși în Europa, pe care nimeni nu le poate tăgădui, nu le poate nega. Adică sunt atât de evidente încât n-avem nicio teamă că cineva ar putea să zică, domnule, nu, asta e o făcătură. Pentru că noi venim cu documente din spate. Ori, de ce facem lucrul ăsta? Este pentru a arăta românilor, domnule, avem o poziție, ok, vrem să fim mândri, pe hai să fim mândri cu ceva real, nu cu gogoși umflate, nu cu povești din asta pe care nu le crede nimeni în afară, hai să fim realiști. Dar asta înseamnă ce? Să punem mâna, să citim.
Pentru un proiect mult mai mare, domnule Constantin Răileanu, decât strict proiectul muzical.
Da, mi-amintesc că am avut o emisiune în două episoade făcută la România TVR Cultural, când mai exista, era în 2007, și au luat interviuri mai multor persoane, printre care doamnei Sabina Ispas, la Institutul de Folclor. Dânsa ne-a sprijinit foarte mult. O perioadă am făcut chiar repetițiile, făceam în studioul de folclor de la Romană. Ne-a ajutat enorm de mult doamna. Și la un moment dat când ne-a luat interviu întrebând despre ansamblu, spunea, dacă acest ansamblu, parafrazez acum, dacă acest ansamblu va rezista în timp, el va reuși să creeze un curent în cultura românească. Am reușit. Am reușit să facem ca după noi să apară 11.000 de ansambluri care să cânte repertoriile pe care noi le-am lansat. Acum toată lumea cântă Anton Pan, foarte bine. Acum am intrat în Cantemir, de curând am auzit că vor să publice Cantemir, să cânte toată lumea. Foarte bine să cânte. Eu nu o să le dau partiturile, din ce cauză? Vreau ca toată lumea să caute. Aș putea să le pun la dispoziție.
Foarte bine să cânte, dar nu le dau partiturile.
Da, pentru că vreau să pună mâna să citească, să caute. Că așa am făcut și eu, nu m-am dus.
Dar poate că ei caută nu din nevoia de cercetare, domnule Răileanu, ei cântă din nevoia de exprimare artistică, nu?
Fiecare atunci trebuie să-și asume.
Da.
Da, este normal.
Așa
este
cum gândiți-vă câți ani ați petrecut dumneavoastră studiind manuscrisele astea la cei condamnați.
Scuzați-mă că n-am...
Gândiți-vă câți ani ați petrecut dumneavoastră studiind manuscrisele astea. Nu e treabă simplă.
Știți, există o vorbă în popor care spune că omul cât trăiește învață și când moare, tot prost moare. Și este adevărat. Pentru că de fiecare dată, cu cât citești mai mult și cu cât nici mai mult, sincer, ajungi să-ți dai seama cât de nesemnificativ ești tu. Cât de puțin știi în comparație cu ce a dat lumea. Cu alții care au gândit înainte de ta. Și în viață, oameni care, la care te uiți, spui, Doamne, cât de mult poate să știu omul ăla? Și eu sunt undeva aici jos și alții, vorba lui Creangă. Eu știu că sunt prost, dacă mă uit în jur, parcă prin curaj. Este adevărat. Te uiți în jur și vezi că vin unii și spun, ești deștept. Dar tu te uiți în sus la ilal și vezi, nu deloc. Uitați-vă mai sus dacă vreți să vedeți oameni deștepți. Ori, noi totdeauna trebuie să învățăm. Ăsta este datul nostru ca om, pentru că altfel devenim, cum să zic eu, nu că te plafonezi, dar ajungem să ne animalizăm. Ajungem să fim niște consumiști. De aici, cum îi spune, cultura de consum. Nu este consum de cultură, ci cultură de consum. Ceea ce e trist. Deci noi în loc să muncim, să vrem mai mult, pentru că ești în Europa. Cu ce te duci în Europa? Că economia noastră e pe butuci. Cu ce ai în cap? Ori dacă tu în cap ai un neuron și ăla săracu moare de singurătate, e o problemă.
Dar în ce Europa mergeți dumneavoastră, domnule Constantin Răileanu, cu creațiile dumneavoastră? În Europa unde?
Am cântat în Londra. Așa. Am cântat în Italia, am cântat în Spania, am cântat în Belgia, am cântat în Grecia, am cântat în Turcia, am cântat în Maroc. Într-o Europă lărgită, aș putea să spun, da?
În
Polonia, iarăși. Da, în Polonia. Peste tot, publicul a apreciat și au fost siderați. Pentru că în Polonia, spre exemplu, la Radio Rock FM, au dat albumul integral Caraeflac. O oră și jumătate dura emisiunea, o oră a durat albumul și a fost cerut... s-a cerut să fie reluată emisiunea de încă 4 ori la Radio Rock FM. Vă dați seama. Și la concert îi vedeam pe toți extaziați și spuneam, domnule, voi înțelegeți? Nu, dar este o muzică superbă. Ne place muzica. Noi nu știam că românii au muzica asta. Noi am crezut că voi aveți doar muzica cântată de țiganii lăutari sau folclorul ăla de veniți voi cu el. Dar nu știam că aveți o muzică atât de profundă. Și ce vi se pare profund? Eu îi scodeam. este o muzică spirituală. Și m-am întrebat, sigur voi n-ați consumat ceva etnobotanic înainte? Eram curios așa să văd cum. Și am zis, cum? Nu, chiar ne place, chiar simțim. Și am făcut exact același experiment în Maroc. Mm-hmm. Am cântat
în partea cealaltă,
în partea cealaltă, da? Cultură franceză oarecum, dar orientalizată, da. Da, pe continentul african. Am avut primul concert într-un riad superb. La 11 noapte a început concertul, eram în Ramadan. Ei merg să mănânce după ultimul ezan, ultima strigare a muezinului. După care merg, mănâncă și ies în oraș. La ei toată noaptea sunt concerte. Ei și-au venit la concert și au fost oamenii ultra încântați. Au zis, domnule, este o muzică atât de spirituală. Eu ajungând acolo, noi crezând, mergem în Orient, acolo să vezi, și ne spuneau,
o să ne critique.
Exact,
da, păi
și spuneau, adică vai, dar ce...
Veniți să vindeți castraveți, cred.
Păi da, și din potrivă erau, wow, am pățit, fac o paranteză, știți că Mironov dădea la un moment dat, acum ani bun, un exemplu, avea el o misiune la TVR și la un moment dat spune o ipotetică întâlnire între extratereștri și oameni, și când oamenii se pregăteau să întrebe pe extratereștri, voi sunteți cei care ne-ați făcut pe noi extratereștri, așa e că voi ați făcut primele construcții de pe Marte. Deci cam așa a fost și cu noi. Când am ajuns acolo am zis, o muzică, o lume spirituală, și wow, dar voi sunteți, veniți de la originea muzicii pe care o practicăm și noi, că voi sunteți mult mai aproape de tradiție. Și am zis, uite-te la ei, bre.
Când i-am văzut, ajungem la DAC.
Și atunci ajungem, da, să uităm noi că noi suntem mult mai aproape de această tradiție, pentru că noi, într-adevăr, am fost orientali și suntem orientali. Să nu uităm că Orientul începea de la noi. Noi eram poarta Orientului. Da, dacă ne uităm la Richard König, când are acea carte a lui cu de la Berlin la Istanbul, parcă, și... La un moment dat, când ajunge în țara românească, când trece din Transilvania, spune dintr-o dată, aici e altă lume, de aici începe Orientul. Exact așa se exprimă, de aici începe Orientul. De ce? Pentru că era, Orientul nu este așa cum credem noi, lumea aia, a șalvarilor, a fesului și cam atât. Nu, Orientul înseamnă o cultură și în același timp un sincretism fenomenal. De aceea Levantul este aici, pe coasta mediterană orientală. De ce? Pentru că aici avem sincretism, aici se întâlnesc toate culturile lumii și dau naștere la ce este mai bun. Dacă este să fim cu adevărat...
Mai bun în ce sens, domnule Răileanu? Iertați-mă, vreau să fiu și eu occidental, să mă
înțeleg. Da, nu vorbim acum de ceea ce înseamnă aplicare strictă în societate, și aici vorbim de nevoile societății, da? Care este un pragmatism, o școală bună, un nivel de trai mai bun. Vorbim de cultura și de antrenamentul, ca să spun așa, minții. Filozofiile, toate sistemele filozofice importante ale lumii aici s-au născut. Tot ceea ce înseamnă știință, pornind din, născând din filozofie și din aceste căutări ale filozofilor, în Orient s-au născut. Nu înseamnă acum că Orientul este, cum să spun eu, valoarea universală și de restul, nu. Dar să nu uităm că aici și-au bazele. Uitați-vă acum la întreaga cultura Occidentului, se repliază din nou spre Orient. De ce? Pentru că Orientul are o naturalețe, reușește să revină ca pasărea Phoenix la o anumită perioadă de timp, iar reușește să renască cu ceva nou. Acum nu este Orientul cel mai plăcut pentru noi.
Asta cu replierea pe Orient, nu mai gândesc la ea.
Da, uite, dacă să urmăriți, la nivel global, și aici nu vorbesc de politici, da? Deci da, nu, vorbim cultural. Uitați-vă că prinde din ce în ce mai mult teren această combinație între cultura Occidentului și cultura Orientului. Este ceea ce se întâmplă acum. De ce? Pentru că Occidentul are nevoie de vitalitatea pe care o oferă Orientul, iar Orientul are nevoie de rigurozitatea Occidentului. Dacă noi le vom vedea separate cele două lumi și dihotomice, niciodată nu vom înțelege cu adevărat universul și lumea, universul ăsta al nostru. Adică aici mă refer strict la pământ
umană,
și civilizația umană. Noi trebuie să le vedem împreună.
Iertați-mă, domnule Reinhard, cum ați găsit această baladă? De ce v-ați îndreptat asupra ei?
Am pornit de la balada unei fete răbite și am ajuns.
Kira Kiralina.
Balada... Am regăsit-o, de fapt, pentru că în perioada copilăriei mele și a primul an de școală mi-a plăcut foarte mult să citesc. Nu prea mult din ceea ce mi se dădea la școală, dar îmi plăceau foarte mult poveștile. Citeam Petre Ispirescu, Ion Creangă, baladele, Alexandrii. Am citit foarte mult lumea aceasta fantastică, mitologică, mai ales românească. Pe urmă am trecut la 1001 de nopți, povești nemuritoare.
Asta
vreau
să cred că au fost și 1001 de nopți.
Da, dar au venit ulterior. Au venit ulterior. Dar cunoșteam. În momentul în care am devenit adolescent, ele au trecut undeva într-un colț, uitat sau prăfuit. În momentul în care am ajuns să accesez acele sertare ale minții, da, din acele colțuri, mi-am dat seama că aveam informații utile pe care astăzi am început să le pun împreună, am început să se unească, da, se făceau niște sinapse. Pe această baladă am citit-o în copilărie, dar am început să o înțeleg abia acum.
În ce zonă vine ea? Că culeasă de cine?
Ea apare prima dată publicată de Vasile Alexandrii, undeva cred că pe la 1864.
Acum știți că există suspiciunea că Alexandrii a umblat mult la textul.
A umblat, este adevărat. Da. Și el și HDO. Dar era ceva normal. Este o problemă pe care noi nu o înțelegem. Și Alexandrii și toți cei din acea perioadă, Anton Pan o spune superb. Anton Pan, vorbind ulterior înspre partea ultima vieții sale, la un moment dat într-una dintre notițele sale prin cărțile publicate, spune că acum el s-a certat cu Macarie pe la începutul vieții, cu Macarie Romonahu, pentru că a fost comisia de revigorare a muzicii bisericești și nu s-au înțeles, fiecare a plecat pe drumul lui și de românire, nu de românizare, de românire, ceea ce implică mult mai mult. Ei, și el spune, acum uitându-mă în urmă, atunci credeam că fac o treabă fenomenală, o treabă extraordinar. Acum uitându-mă, îmi dau seama că de fapt acele lucruri nu sunt importante și le-am făcut fiecare cum am înțeles, pentru că atunci nu aveam niciun îndreptar. Deci așa s-a făcut literatura și toată cultura. Exista nevoia, sub influența Revoluției franceze, toți au explodat să-și regăsească identitatea națională, pentru că exista această emancipare de sub tutela imperiilor. S-a creat mult și fiecare cum a putut, încercând. El a cules, spune domnule, a cules folclor. Nu, el a cules tot ceea ce credea el că este românesc. Nu neapărat au fost românești, dar deveniseră românești. Și George Enescu, în acea colecție de interviuri, arată acelui reporter, spune, ce melodie e asta? Păi este românească. Nu, greșit, este una arabă. Păi cum nu este românească, că noi o știm? Faptul că o știm nu înseamnă că este românească. Și cântă alta, asta e turcească. Nu, este românească. Păi cum este românească? Păi da, nu este turcească, este românească, doar că nu o știm noi prea bine. Da? Vedeți, lucrurile astea totdeauna le-au fluctuat dintr-o parte în cealaltă, informațiile au circulat, cultura nu are granițe politice. Și atunci e normal să se întâmple astfel de lucruri. Iar la început, noi astăzi spunem, Anton Pan n-a scris deloc bine. Nu, Anton Pan a scris foarte bine, dar a scris cum scriau toți din vremea lui, că dacă le ieși pe Helia de Rădulescu, nu-i extraordinar de mult departe. Da, într-adevăr, a folosit o altă metrică, un alt limbaj, că totuși era un om care se născuse într-o familie cu bani. Da, era o familie nobilă. Anton Pan săracul, el a crescut de la un sărac până a ajuns patron de tipografie, ceea ce nu era ușor pe atunci. Da, deci vedem evoluții diferite, dar toți lucrând spre același țel comun, și anume să scoată la suprafață o identitate românească, să fie acel ceva, ceea ce într-un fel a fost greșit, pentru că asta a însemnat această struțo cămilarizare a culturii românești, aruncarea la gunoi tot ceea ce înseamnă Orient. Ori asta făcea parte din noi, de asta omul de rând astăzi vibrează la manele și la toate celelalte. De ce? Pentru că Orientul e în continuare noi, vrem, nu vrem, este. Trebuie doar să descoperim Orientul ăla frumos. Orientul educat, pe care l-am aruncat
și
în același
față de care de să nu avem nici complexe de inferioritate sau superioritate.
Exact.
Nu?
Să fim, pe acum ne vrem să fim cu Europa pe același picior de egalitate, trebuie să fim și cu Orientul, să ni-l asumăm ca atare. Să fim în continuare acea poartă a Orientului, care am fost. Și suntem, vrem, nu vrem, politicele geostrategice care se duc astăzi demonstrează că încă suntem acea poartă a Orientului.
Și cel puțin din punct de vedere cultural, lucrul acesta nu poate să ne fie decât
benefic, dacă știm, nu? Să-l facem cum trebuie.
Mulțumim foarte mult, domnule Constantin Răileanu, stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați în fiecare zi, de luni până vineri, emisiunea Vorba de Cultură. Săptămâna aceasta, Constantin Răileanu este invitatul nostru. Toate cele bune! Same old song, it's always the same accusations, like I would ever do you wrong. Hey, always trying, always denying, things would never go that far. You're always prying, always crying. I assure you I'm yours, but I did a little.